ისევ განათლების საკითხებზე.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. დღეს ჩვენ განათლების აღიარების საკითხზე უნდა ვისაუბროთ, ორ თემას გთავაზობთ და შესაბამისად გადაცემაც გაიყოფა ორ ნაწილად. ერთი გახლავთ საზოგადოებრივად აღიარებული ზოგად საგანმანათლებლო პროგრამის საქართველოში აღიარება, მეორე კი პირიქით ჩვენი სამედიცინო განათლების საერთაშორისო სრული აღიარებისთვის მზადების საკითხი. იმის გამო, მეგობრებო, რომ ეს ორივე თემა მოვლენა განხორციელება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კომპეტენციაა. ჩვენი სტუმრებიც სწორედ აი ამ ცენტრის წარმომადგენლები არიან. ზოგადი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროს ქაბატონ ლელა შაიშმელაშვილს, ლალი შაიშმელაშვილს და უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროს ბატონ ლაშა მარგეშვილს თხოვეთ დღეს სტუდიაში მობრძანება. საუბრის დაწყებამდე მინდა შეგახსოვნოთ პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92.
სასწავლებელი ორპირი ხმალია. ვნების მოტანად შეუძლიან და სიკეთისაც. ეგ იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ არის მოწყობილი და აგებული პროგრამა სწავლებისა. ილია ჭავჭავაძე.
მოგესალმებით და პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო შა, თქვენის ნებართვით დავუთმოთ ჩვენს ქალბატონ სტუმარს ეთერი, მით უმეტეს რომ დღეს მისი დაბადების დღეა, მოგილოცავთ დიდი სიყვარულით და გისურვებთ ყოველვე საუკეთესოს, ჯანმრთელობას, წინსვლას, ბედნიერებას. პირველ რიგში მინდა, ესე იგი, შევახსენო რადიომსმენელებს, რომ ორი დღის წინ 13 ივლისს თქვენი ცენტრის დირექტორმა ქალბატონმა თამარ სანიკიძემ და საერთაშორისო ბაკალავრიატის ორგანიზაციის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ჯონ ჰოლიგანმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულება საზოგადოებრივად აღიარებული ზოგად საგანმანათლებლო პროგრამის საქართველოში აღიარების შესახებ. აი კონკრეტულად რა პროგრამაზეა საუბარი?
საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამა მთელ მსოფლიოში ძალიან კარგად არის ცნობილი, იმიტომ რომ მას ახორციელებს დაახლოებით, ეს პროგრამა ხორციელდება დაახლოებით 150-მდე ქვეყანაში და 3000-ზე მეტი სკოლა ახორციელებს საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამას. ეს პროგრამა, მასზე მუშაობა დაიწყო, დიდი ისტორია აქვს საკმაოდ ამ პროგრამას. მუშაობა დაიწყო 1948 წელს და მისი განვითარება დაევალა ჟენევის საერთაშორისო სკოლას. შემდეგ ამ პროგრამის განვითარებაში ჩართული იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნიდან ძალიან ცნობილი პროფესიონალები და საბოლოო ჯამში 68 წელს ჟენევაში ოფიციალურად დაფუძნდა საერთაშორისო ბაკალავრიატის სკოლების ცენტრი. ამის შემდეგ პროგრამა კიდევ განაგრძობდა განვითარებას და შემდეგ უკვე 75 წელს ის უკვე საბოლოოდ დაფუძნდა, უკვე მისი სტრუქტურაც საბოლოოდ დაფუძნდა. პროგრამას ახო პროგრამას მისი ცენტრალური ოფისი არის ჟენევაში და პროგრამა ხორციელდება 4 რეგიონული ცენტრის მეშვეობით. ჩვენ მივეკუთვნებით ევროპის, აფრიკის, ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონალურ ოფისს. და შემდეგ, ესე იგი, დაიწყო საკმაოდ სწრაფად გავრცელება პროგრამის და როგორც გითხარით, ის უკვე 150-მდე ქვეყანაში ხორციელდება. მიზანი ამ პროგრამის შექმნის, ოდით თავდაპირველადვე, იყო ის, რომ უნდა პროგრამა შეიქმნა იმ ოჯახების შვილებისთვის, რომლებიც მაგალითად იყვნენ დიპლომატები ან საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობდნენ და მათ შვილებს ჰქონდათ პრობლემა ხარისხიანი განათლების მიღების, რადგან ეს ადამიანები ხშირად გადაადგილდებოდნენ მთელ მსოფლიოში. შესაბამისად, პროგრამის პრინციპიც არის ესეთი, რომ ის არის, ანუ სტანდარტული პროგრამა არის და ყველა ქვეყანაში ზუსტად ერთნაირად ხორციელდება, ერთი და იგივე სახელმძღვანელოებით, ერთი და იგივე ტიპის ინფრასტრუქტურით. მასწავლებლები გადიან ერთი და იგივე ტიპის პროფესიული განვითარების პროგრამებს, სასწავლო გეგმა არის ერთნაირი და მთელი მსოფლიოს IB სტუდენტები, კურსდამთავრებულები ფასდებიან ერთი და იგივე ტიპის ტესტებით. შესაბამისად, უნიფიცირებული პროგრამა შედეგები ერთნაირად იზომება და მოგზაურობის დროს IB პროგრამები სხვადასხვა ქვეყანაში ძალიან კარგი ხელშემწყობია, იმიტომ რომ ბავშვმა სადაც დაამთავრა შეწყვიტა სწავლა ერთ ქვეყანაში, ზუსტად იქვე გააგრძელოს ანალოგიურ გარემოში და ანალოგიური პროგრამით სწავლა სხვა ქვეყანაში.
ჩვენთან ეს საშუალება აქამდე არ იყო.
ჩვენთან იყო ეს საშუალება, ორი IB სკოლა ახლა,
ორი სკოლა ხორციელებს,
ხოლ მაგრამ სამწუხაროდ აქამდე არ ხდებოდა ამ პროგრამების დიპლომების აღიარება. სწავლა მიმდინარეობდა, მაგრამ საქართველოში არ ხდებოდა ამ პროგრამების აღიარება და კურსდამთავრებულები იძულებულები იყვნენ წასულიყვნენ სხვა ქვეყნებში და იქ ჩაებარებინათ უნივერსიტეტებში გაეგრძელებინათ სწავლა.
ანუ თბილისშია ორი სკოლა,
როგორც ეს არის. თბილისში არის IB ავტორიზებული ორი
სკოლა, რომელმაც მთელი ეტაპები გაიარეს იმისთვის, რომ მინიჭებოდათ ეს ამ სკოლის სტატუსი. ეს არის ახალი სკოლა და მეორე
ევროპული სკოლა.
ევროპული სკოლა. აი ამ სკოლა დამთავრებულებს აქამდე არ ჰქონდათ იმის საშუალება, რომ ჩაებარებინათ, თქვათ, ერთიანი ეროვნული გამოცდებით რომელიმე საქართველოს უნივერსიტეტში, ხომ?
და თუ შეიძლება კოლექტირება შევიტან, რომ ყველა მოსწავლეზე ეს არ ვრცელდებოდა, ბუნებრივი ამ სკოლებს აქვთ ჩვეულებრივი ეროვნული სასწავლებელი შესაბამისი პროგრამები, რომის კურსდამთავრებულებიც უპრობლემო დაბარებდნენ, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში ეს სკოლები ახორციელებდნენ ასევე IB პროგრამებს. IB პროგრამის კურსდამთავრებულებს არ ჰქონდათ იმის უფლება, რომ სწავლა გაეგრძელებინათ საქართველოში.
გასაგებია. და აი რა უსწრებდა ამ ყველაფერს წინ, რაღაც საკანონმდებლო ცვლილებები გაქონდათ.
იმიტომ რომ აქამდე მოსულიყავით, საკმაოდ ისე თანმიმდევრული ცვლილებები განხორციელდა ჯერ პირველ რიგში კანონში ზოგადი განათლების შესახებ შევიდა ორი შესწორება. ეს არის 31-11 პრიმა მუხლი, დაემატა 31-11 პრიმა მუხლი, რომელიც გვეუბნება, რომ საქართველოში დასაშვებია მხოლოდ იმ საზღვარგარეთ აღიარებული ზოგად საგანათლებლო პროგრამების განხორციელება, რომლის აღიარებისთვისაც განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს უცხო ქვეყნის უფლებამოსილ ინსტიტუტთან გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება. ასევე განათლების სამინისტრომ, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ იმუშავა ხელშეკრულების კრიტერიუმებსა და სტანდარტებზე, რომელიც შემდეგ უკვე 2017 წლის მარტში დადგენილებით დამტკიცდა და ეს კრიტერიუმები ითვალისწინებს იმას, რომ ანუ კრიტერიუმების მიხედვით ხელშეკრულება ფორმდება ისეთ ორგანიზაციასთან, რომელიც ახორციელებს პირველ რიგში, მოთხოვნა არის, რომ ის უნდა საერთაშორისო ახორციელებდეს პროგრამას და ეს რაც ნიშნავს, რომ პროგრამა სანდოობით სარგებლობს წამყვან უნივერსიტეტებში. შემდეგ მას ის უნდა პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებისთვის იყენებდეს შიდა და გარე შეფასების მექანიზმებს. პროგრამის აღიარების პერიოდში მისი განხორციელების ადგილის მიხედვით უზრუნველყოფს გარე შეფასების სტანდარტების შემოწმებას ან მონიტორინგის მექანიზმების გამოყენებას. ასევე, ესე იგი, ხელშეკრულების საფუძველზე შესაძლებელია აღიარებული იქნას პროგრამას, რომელიც პირველში არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, შემდეგ ექვემდებარება ადაპტირებას იმისათვის, რომ მასში ინტეგრირებული იყოს ეროვნული ელემენტები, მაგალითად ქართული ენის სწავლება, რაღაცა გარკვეულ დონეზე საქართველოს ისტორიის, გეოგრაფიის, კულტურის ელემენტების სწავლება, რომელსაც აქვს მოსწავლის შეფასების გამჭვირვალე და შედეგზე ორიენტირებული სისტემა და რომელიც ითვალისწინებს მასწავლებლის პროფესიული განვითარების შესაძლებლობებს. ყველაფერ ამას თუ აკმაყოფილებს პროგრამა, მაშინ ცენტრი უფლებამოსილია გააფორმოს ხელშეკრულება იმ უფლებამოსილ ინსტიტუციასთან, რომელსაც ევალება ამ პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფა.
ეს არის
არსი ძირითადი. ამის გარდა კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დამატება, ეს არის 63-6 მუხლი, რომელიც უფლებას აძლევს ადრე 2017 წლამდე იმ კურსდამთავრებულებს, რომლებმაც 2017 წლამდე დაამთავრეს IB პროგრამა, აძლევს უფლებას, რომ ჩააბარონ ასევე საქართველოს უნივერსიტეტებში და მათი დიპლომებიც იქნება აღიარებული, გათანაბრებული ზოგადი განათლების ატესტატთან.
დიახ, კი ბატონო. ეს ბოლოცულება, რაც ეს ქართველი აღნიშნა, 73 მუხლის დამატება ეხება რამდენი 1000 მოსწავლეს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მათ არ ჰქონდათ შესაძლებლობა, მოკლებულები იყვნენ შესაძლებლობას, რომ გასულიყვნენ ერთიანი რომ გამოცდებზე და ჩაებარებინათ საქართველოში არსებულ უმაღლეს სასწავლებლებში.
რადგანაც ეს პროგრამა არ იყო საქართველოში აღიარებული, კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია, რომ ასე მოხდა და ეს ნაბიჯი გადაიდგა. ესე იგი, ახლა შეუძლია ამ პროგრამამ დამთავრებულმა მოსწავლემ, აბიტურიენტმა უკვე მას შეუძლია რომ არსაც წავიდეს და თუ კი სურს, აი სან-დიეგოს უნივერსიტეტია ჩვენთან და ასე შემდეგ საქართველოშივე შეუძლია რომ აქ მიიღოს განათლება, ხო? და ზოგადად ახლა საინტერესოა თავად ფაქტი, როგორც ვიცი, დაახლოებით 4000-მდე სკოლა ასეთი თემსოფლიოში. აქედან ორი ჩვენი სკოლა, ეს ძალიან კარგია, რომ მე პროგრამებს ვახორციელებს და რამდენად რთულია თვითონ სკოლისთვის, ხა ალბათ არიან სურვილები სხვა სკოლის წარმომადგენლებიც ალბათ ცდილობენ რომ მოიპოვონ ეს IB პროგრამებზე გარკვეული თქვათ აკრედიტაცია. აი რამდენად რთულია ამ აკრედიტაციის მოპოვება?
IB იმიტომაც მოხდა
რამდენ საფეხურზეთ.
დიახ, IB-სთან ხელშეკრულების გაფორმება იმიტომაც მოხდა, რომ IB-ს აქვს ძალიან მკაცრად გაწერილი პროცედურები, როგორ შეიძლება IB ავტორიზაციის მინიჭება. ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი და შრომატევადი პროცესი, რომელიც მოითხოვს პირველ რიგში პირველი უპირველესი წინაპირობა არის ეს სკოლა, რომელიც გააკეთებს განაცხადს IB ავტორიზაციაზე, ის უნდა პირველ რიგში ადგილობრივ დონეზე იყოს აღიარებული, ანუ ჩვენი კანონმდებლობით უნდა იყოს ავტორიზებული. შემდეგი წინაპირობა არის ის, რომ შემდეგი მოთხოვნა არის ის, რომ მან უნდა თანმიმდევლად IB-ს აქვს საკმაოდ ისეთი ჩარჩო პროცედურების და უნდა თანმიმდევლად გაიაროს მთელი ეს პროცედურა, IB პერიოდულად ეხმარება და პერიოდულად ამოწმებს და მოკლედ რაღაცა ეტაპზე ხდება, მერე მინიჭება თითოეულ საფეხურს, თითოეული საფეხური ცალკე გადის ავტორიზაციას, არის სულ სამი საფეხური, ეს არის პირველი საფეხური არის დაწყებითი საფეხური არის პირველი, შემდეგ ეს არის PYP Primary Years Program, მეორე არის საშუალო საფეხურის პროგრამა MYP და შემდეგ არის DP Diploma Program, რომელიც უკვე არის სადიპლომო.
დიახ, აი რაენებზეა პროგრამები შექმნილი?
პროგრამა თავიდან არა, პროგრამა IB პროგრამა შექმნილია ინგლისურ, ფრანგულ და ესპანურ ენებზე.
ასაკებია და მოკლედ ვუსურვოთ სხვა სკოლებსაც რომ მოიპოვონ აღიარება ვთქვათ ამ პროგრამების, მით უმეტეს უკვე საქართველოში საზოგადოების ეს პროგრამა არის აღიარებული და უკვე მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ რომ აქვე ჩააბარონ ერთიანი ეროვნული გამოცდები ამ უნივერსიტეტებში თუ სხვა უნივერსიტეტებშიც არის შესაძლებელი, ანუ ამ პროგრამა დასრულებულებს მხოლოდ სხვა რამდენიმე უნივერსიტეტში ექნებათ ჩაბარების უფლება.
ნებისმიერ უნივერსიტეტში, რომელიც არის რომლითაც ეროვნული გამოცდებით შეიძლება მოხვედრა.
ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროგრამათვის ობრივად განსხვავდება მაინც ისე, ანუ ექვემდებარება თუ არა ეროვნულ სასწავლო გეგმას.
იცით რა, პროგრამა აბსოლუტურად თავსებადია თავისი შედეგებით ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან. მით უმეტეს პროგრამა უკვე არის ადაპტირებული და მასში არის ინტეგრირებული ქართული ენა, საქართველოს ისტორია და გეოგრაფია და შესაბამისად კურსდამთავრებულებს არ გაუჭირდებათ და თვითონ კიდე პროგრამა არის საკმაოდ მაღალი დონის და სოფლიო სამყარო უნივერსიტეტები IB დიპლომების მფლობელებს იამოვნებით უშვებენ თავიანთ კონკურსებზე და განიხილავენ მათ საბუთებს, ასე რომ მათ არ შეექმნებათ პრობლემა საქართველოს უნივერსიტეტებში სწავლის გასაგრძელებლად.
გავიტონ ლალე, მე მგონი ამოვწურეთ ხო, მოკლედ მაინც ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენს მენელს, თუ გნებავთ კიდევ რამის დამატება, თუ არა და უკვე უნდა გადავიდეთ ჩვენ მეორე თემაზე. მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ გესაუბრებოდათ ზოგადი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ქალბატონი ლალი შაიშმელაშვილი. სულ ცოტა ხანში ჩვენ განვაგდოთ საუბარს.
ეს იგი იმარჯვებს. ვისაც ხელთუბყრია ის უძლეველი იარაღი, რომელსაც ცოდნას ეძახიან. ილია ჭავჭავაძე.
ლაშა, ახლა კი გადავიდეთ ჩვენი საუბრის მეორე თემაზე. გადაცემის მეორე ნაწილი შევთავაზოთ რადიო მსმენელებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. სწორედ ახლა დაიწყო მზადება, როგორც უკვე აღნიშნე, სამედიცინო სფეროში და ისედაც ცენტრმა დაიწყო მზადება. სწორედ იმისთვის 2023 წელს ჩვენი სამედიცინო განათლების სრული აღიარება მოხდეს. მე მგონი რაღაც შესავალიც უნდა წაუმძღვაროთ ცოტა ჩვენ საუბარს, როგორ იყო აქამდე, რას ნიშნავს ეს სრული და ნაწილობრივი, თქვათ ეს პირობითად ამბობ ამის აღიარება. და ასევე უნდა ვახსენოთ აპრილის ვიზიტი, როდესაც ჩამომძანებული იყო მსოფლიო ჯანდაცვის საზოგადოების
სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი დევიდ გორდონი. პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მენელებს. თავიდან ვიდრე უშუალოდ დავიწყებდეთ სამედიცინო განათლებაზე საუბარს, მინდა რომ ძალიან პატარა ექსკურსი გავაკეთო, თუ რა ძირითადი სიახლეები ხორციელდება უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მიმართულებით. ამ სფეროში ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო ცვლილება განხორციელდა, მათ შორის რაც ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, შეიცვალა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტები, შეიცვალა მთლიანად ავტორიზაციის პროცედურა, თუ რა პროცედურით გადიოდნენ უმაღლესი დაწესებულებები ავტორიზაციას, განახლდა ავტორიზაციის და აკრედიტაციის ექსპერტთა კორპუსი, გამოცხადებული იყო კონკურსები როგორც ავტორიზაციის მიმართულებით, ასევე აკრედიტაციის მიმართულებით. რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, პირველად ავტორიზაციის და აკრედიტაციის ვიზიტებში ჩვენ ვრთავთ უკვე სტუდენტებს და დამსაქმებლებს, რომლებიც ასევე შეამოწმებენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, მათ პროგრამებს და რაც ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე მდგომარეობს იმაში, რომ დაიწყო დარგობრივი მახასიათებლების განახლების და შექმნის პროცესი. შეიქმნა საზღვაო მეცნიერებებში დარგობრივი მახასიათებელი. დიახ, მიმდინარეობს მუშაობა სამედიცინო განათლების დარგობრივი მახასიათებლის დახვეწაზე და ასევე იგეგმება უახლოს მომავალში, რომ დაიწყოთ მუშაობა მასწავლებლის მომზადების 300 კრედიტიანი პროგრამის დარგობრივი მახასიათებლის შემუშავებაზე. ამ სიახლეებში ერთ-ერთი განსაკუთრებული და საინტერესო ადგილი უკავია სწორედ სამედიცინო განათლებას, სამედიცინო განათლების განვითარებას და განათლების ხარისხის ამაღლებას სამედიცინო სფეროში. ამ მიმართულებით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა 2017 წელს დაიწყო აქტიური თანამშრომლობა სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციასთან. აღნიშნული ფედერაციის პრეზიდენტი ვიზიტად გვეწვია, ოფიციალური ვიზიტით 2017 წლის აპრილის თვეში ცენტრში შედგა შეხვედრა. ჩვენ გავაცანით ის მიმდინარე სიახლეები და ცვლილებები, რაც იყო განათლების ხარისხის განვითარების მიმართულებით. ასევე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა უმაღლეს სასწავლებლებთან, რომლებიც ახორციელებენ სამედიცინო პროფილის პროგრამებს. შეხვედრა გაიმართა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში და საკმაოდ ასე ვთქვათ, პოზიტიურ გარემოში წარიმართა ეს შეხვედრა და შეხვედრის ფარგლებში ბატონ დევიდ გორდოთან, რომელიც არის ამ ფედერაციის პრეზიდენტი, ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ საჭირო არის ახალ ეტაპზე გადასულიყო ეს თანამშრომლობა. და რას გულისხმობს ეს ახალი ეტაპი? 2017 წლის ბოლომდე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი გეგმავს, რომ გააკეთოს განაცხადი, რათა მოვიპოვოთ ჩვენ უფლება მსოფლიო ფედერაციისგან, რომ განვახორციელოთ სამედიცინო პროგრამების აკრედიტაცია. რატომ არის საჭირო ამ უფლების მოპოვება? ეს პირდაპირ უკავშირდება 2023 წელს და კერძოდ გულისხმობ იმას, რომ 2023 წლიდან შეერთებულ შტატებში და ევროპის კონტინენტზე აღიარებული იქნება მხოლოდ ის სამედიცინო პროგრამები, რომლებსაც აკრედიტაცია მინიჭებული ექნება იმ სააგენტოს მიერ, რომელსაც ექნება მსოფლიო ფედერაციის აღიარება მოპოვებული. ანუ ჩვენ ახლა მიზნად ვისახავთ, რომ მივიღოთ უფლება სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციისგან, რომ განვახორციელოთ სამედიცინო პროგრამების აკრედიტაცია.
სულ მალე უნდა ჩამოვიდეს
23 ივლისს, უკვე მაგაზეც მოგახსენებთ კი ბატონო. შესაბამისად, ამ მიმართულებით დაიგეგმა კონკრეტული ღონისძიებები, გაიწერა სამოქმედო გეგმა და ჩვენ ამ გეგმას დეტალურად მიუყვებით, რომელიც შეთანხმებულია უკვე
ბატონმა თამარ სამიკიძემ მოგიწვია თანამშრომლები სწორედ ამ თემაზე.
დიახ, კონკრეტული ღონისძიებები დაიგეგმა უკვე ამ მიმართულებით, სამუშაო ჯგუფი არის შექმნილი, რომელიც მუშაობს ამ მიმართულებით. მნიშვნელოვანი სიახლე რა იქნება, რა სარგებელს მიიღებს სტუდენტი, იმით რომ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს ექნება შესაძლებლობა, რომ განახორციელოს, ასე ვთქვათ, სამედიცინო პროგრამების აკრედიტაცია. ბენეფიტი იქნება ის, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები, რომლებიც დაამთავრებენ ამ პროგრამებს, მათ შეეძლებათ სწავლა გააგრძელონ ან მუშაობა დაიწყონ სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში თავისი პროფილით.
გასაგებია, მაგრამ მე მინდა გკითხოთ, აქამდე ხომ იყო ეს განათლება აღიარებული? მიუხედავად ამისა, გაცვლით პროგრამებიც ცოტაა სამედიცინო სფეროში, უფრო ძვირადღირებული პროგრამებია რაღაცა გარკვეული. და ამის გარდა, ესე იგი, ისინი რომ მიდიან, როდესაც ჩადიან, მაინც ალბათ უწევდათ რაღაცა სხვადასხვა საგნის ჩაბარება, თუ როგორ
კრედიტების, მაგალითად გერმანიის ფედერაციის სახელმწიფოში
მათ ქართულ სტუდენტს, რომელსაც აქვს დამთავრებული ვთქვათ მაგისტრატური სტუდენტს, რომ სწავლა გააგრძელოს გერმანიის ვთქვათ რომელიმე სამედიცინო ვთქვათ უნივერსიტეტსა თუ კლინიკაში ესე
და კი ბატონო, მოგახსენებთ, რომ როდესაც სტუდენტი აქ ამთავრებდა ერთსაფეხურიან პროგრამას, დიპლომირებული მედიკოსი და მას თქვა, სურდა გაეგრძელებინა სწავლა ან მუშაობა დაეწყო, თქვა, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ამ შემთხვევაში მას ერთი რო უწევდა იქ დამატებითი საგნების ჩაბარება, იმიტომ რომ პროგრამები და
სამედიცინო პროფილის
თლიანად არ იყო თავსებადი, ბუნებრივია დიდი ნაწილი თავსებადია, მაგრამ თლიანად არ იყო ეს თავსებადი და ასევე მას ბუნებრივია უწევდა სალიცენზიო გამოცდების ჩაბარება. 2023 წლიდან რადიკალურად იცვლება სიტუაცია, იმიტომ რომ სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციამ ცალსახად აღნიშნა, რომ ის პროგრამებს, იმ პროგრამების აღიარება მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ, რომელთა აკრედიტაციაც განახორციელებს ის სააგენტო, რომელსაც ექნება ამ შემთხვევაში ფედერაციის მიერ მინიჭებული უფლება. აქედან გამომდინარე, 2023 წლიდან თუ ჩვენ ამ ეს ნაბიჯი არ გადავდგით და 2023 წლამდე განათლების ხარისხის ეროვნულ ცენტრს არ მოიპოვა უფლება, რომ განახორციელოს სამედიცინო პროგრამების აკრედიტაცია, საერთოდ აღარ მოხდება ჩვენი კურსდამთავრებულების განათლების აღიარება. ამაზე გვაქვს საუბარი. დღესაც ბუნებრივია ხდება ჩვენი კურსდამთავრებულების განათლების აღიარება, თუმცა იმისათვის, რომ დობა ამაღლდეს ჩვენი სისტემისადმი, იმისათვის, რომ უფრო ამ შემთხვევაში გაიზარდოს საერთაშორისო თანამშრომლობა, იგივე თქვენ აღნიშნეთ გასვლითი პროგრამები, ერთობლივი პროგრამები, ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოს ჰქონდეს ესეთი პრესტიჟული ორგანიზაციისგან უფლება, რომ განახორციელოს ამ პროგრამების აკრედიტაცია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის გარემოებაც, რომ რეგიონში ჩვენ იქნებით ერთადერთი ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტო, რომელსაც ექნება უფლება, რომ განახორციელოს სამედიცინო პროგრამების აკრედიტაცია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოვემსახურებით, შეგვიძლია მოვემსახუროთ არამხოლოდ საქართველოში არსებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, არამედ თქვათ თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის, უკრაინის და სხვადასხვა ქვეყნების
ანუ რაღაც ეს კონცენტრი იქნება ეს ამ
შემთხვევაში. ეს იქნება ამ შემთხვევაში
რეგიონში. მაგრამ მათგან არის მზაობა აი ამ სასწავლებლების.
ბუნებრივია ეს მოთხოვნა 2023 წლიდან მოთხოვნა ვრცელდება ყველა უმაღლეს სასწავლებელზე, არა მარტო საქართველოს უმაღლეს სასწავლებელზე, არამედ თურქეთის
თანამშრომლობის მზაობას გულისხმობს.
კი, ჯერჯერობით პირველი ეტაპი გვაქვს, რომ უნდა მივიღოთ ეს უფლება და მეორე ბუნებრივია იქნება კონკრეტული შემოთავაზებების და კონკრეტული წინადადებების ჩვენი მხრიდან, რომ განვახორციელოთ ეს მათი პროგრამების აკრედიტაციას.
მე ახლა მინდა რადიოსმენელებს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონების შევახსენო 240 91 92 ან 240 ოცი, ოთხმოცდა თორმეტი, ოთხმოცდა თორმეტი, მეგობრებო, ახლა ჩვენ გვესაუბრება უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ბატონი ლაშა მარგიშვილი, სულ ცოტა ხანში განვაგრძობთ საუბარს.
ვინც იცის, რა ძლიერი ფარხმალია ცოდნა და განათლება, ის მეც სიმპტომებს. მეც სინატრებს და აქ მეტის მდომასათა კილო კი არ არის, საქებურია და თავმოსაწონებელი. ილია ჭავჭავაძე.
დებეთ ეთერში და განვაგრძოთ ახლა.
დიახ, კი ბატონო, იმისათვის რომ 2017 წლის ბოლომდე ჩვენ გავაკეთოთ განაცხადი სამედიცინო განათლების სოფლიო ფედერაციაში, რომ მოვიპოვოთ მათი უფლება, რომ განვახორციელოთ აკრედიტაცია, ამისთვის გაიწერა კონკრეტული ღონისძიებები, როგორც უკვე მოგახსენებთ, და კერძოდ მაგალითად ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტების და პროცედურების დასანერგად ამ ზაფხულში, ივლისში, აგვისტოში იგეგმება რამდენიმე უმაღლესში ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტების და პროცედურების პილოტირება. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება და მეორე მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც იგეგმება და უკვე ხორციელდება, ეს არის დარგობრივი მახასიათებლის ცვლილება. რო ჩვენ ვცვლით მედიცინის დარგობრივ მახასიათებელს, კი ბატონო, სანამ დარგობრივ მახასიათებელზე გადავალთ, თქვენ ისნებართვით ვისაუბრებ ჯერ ავტორიზაციის პილოტირებაზე, ავტორიზაციის პროცესზე. ივლისში თქვენ როგორც ბრძანეთ, 23 ივლისს ჩამოდის სამედიცინო განათლების სოფლიო ფედერაციის მრჩეველი advisory, ასე ვთქვათ, რომელიც გამოგვიყო ჩვენ სპეციალურად, ეს არის კანადელი პროფესორი, რომელსაც მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნია როგორც აკადემიურ სფეროში, ასევე სამედიცინო სფეროში, და ის დააკვირდება პილოტირების პროცესს, რომელიც განხორციელდება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში. შესაბამისად, პირველად ახალი სტანდარტების პილოტირება მოხდება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 23 ივლისიდან 30 ივლისის ჩათვლით. პირველად ასევე ხარისხის უზრუნველყოფის, ასე თქვა, თუ შეიძლება ითქვას, ისტორიის მანძილზე ქართველ ექსპერტებთან ერთად, ავტორიზაციის და აკრედიტაციის ექსპერტებთან ერთად პირველად მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო ექსპერტები და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად ჩვენი ექსპერტები შეადგენენ უკვე დასკვნას და სამედიცინო უნივერსიტეტს მისცემენ შესაბამის კონკრეტულ რეკომენდაციებს, თუ როგორ უნდა დაუახლოვდეს სამედიცინო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც არის სოფლიო სამედიცინო სფეროში უმაღლესი სასწავლებლებისთვის დადგენილი. ეს რეკომენდაციები იქნება საჯარო ხელმისაწვდომი, რაც საშუალებას აძლევს ყველა უმაღლეს სასწავლებელს, რომელიც საქართველოში არის და რომელსაც აქვს სამედიცინო პროფილის პროგრამები, რომ გაეცნონ ამ რეკომენდაციებს და ასახონ თავიანთ ყოველდღიურ საქმიანობაში. აი ამ ყველაფერს, ავტორიზაციის პროცესის განხორციელებას, დააკვირდება სწორედ მსოფლიო ფედერაციის წარმომადგენელი კანადიდან, როგორც უკვე აღნიშნე, რომელიც 23 ივლისს ჩამოდის, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, და უკვე ჩვენ მოგცემს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს კონკრეტულ რეკომენდაციებს, კონკრეტულ გზას დაგვიხაზავს, თუ როგორ მივიდეთ მათი უფლების მომპოვებამდე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელსაც გეგმავთ.
ანუ ერთხელ კიდე გავიმეორო, თუ ამ უფლებას ვერ მოვიპოვებთ 2023
წლის შემდგომ ჩვენ სამედიცინო პროგრამები არ იქნება არც შეერთებულ შტატებში და არც ევროპის ევროკავშირის ეს სახელმწიფოებში აღიარებული. დიახ. და ჩვენ გვდამთავრებულს ექნება პრობლემა.
ამ პერიოდში, როდესაც თქვათ, ჩვენ კურსდამთავრებულები მიდიოდნენ თავიდან აბარებდნენ ფაქტობრივად
ფაქტობრივად გამოცდებს
სამედიცინო სფეროში, ვისაც სურდა
თქვათ. დიახ, ამ აღიარების მოპოვების შემდგომ უკვე პირდაპირ, როდესაც ჩვენი კურსდამთავრებული წავა თქვათ საფრანგეთში, გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთში, შეერთებულ შტატებში, არ აქვს ამის მნიშვნელობა, მას დარჩება მხოლოდ და მხოლოდ სალიცენზიო გამოცდის გავლა, რომ მან იქ დაიწყოს საექიმო საქმიანობა.
აი იმისთვის, რომ აქამდე მივიდეთ, რა რესურსი გაგვაჩნია ბატონ ლაშა?
ამისთვის უკვე განხორციელდა მთელი რიგი აქტივობები, მთელი რიგი ღონისძიებები. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც განხორციელდა, იყო ავტორიზაციის სტანდარტების ცვლილება. როდესაც აპრილში ბრძანდებოდა ბატონი დევიდ გორდონი ჩვენთან, ჩვენ ბუნებრივად ვესაუბრეთ ახალ სტანდარტებზე, ახალ პროცედურებზე, და მას ახრთოვანება ვერ დამალა ამ ყველაფრით და თქვა, რომ ეს სტანდარტები, ეს პროცედურები იყო თავსებადი იმ საერთაშორისო სტანდარტებთან, რასაც თვითონ სამედიცინო განათლების სოფლიო ფედერაცია ითხოვდა ყველა უმაღლესი სასწავლებლებისგან.
სტანდარტების არსებობა მეორეა, ვთქვათ, განხორციელება.
კი ბატონო.
როდის დაიწყება ეს?
ამ სტანდარტებით უკვე ავტორიზაციას დაწესებულებები გაივლიან 2018 წლიდან, 2018 წელს მათ უწევთ ავტორიზაცია, 2017-ში უნდა გაევლოთ, მაგრამ ვინაიდან ახალი იყო სტანდარტები,
გადავადდა
ავტორიზაცია, რათა უმაღლეს დაწესებულებებს უფრო მეტი დრო მისცემოდათ, საშუალება მისცემოდათ იმისათვის, რომ უკეთ მომზადებული იყვნენ ახალ სტანდარტებთან მოეყვანა თავიანთი შესაბამისობა პირობების. როგორც უკვე აღნიშნე, იგეგმება პილოტირება ამ სტანდარტების თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში და დამატებით ასევე სამ უმაღლეს სასწავლებელში წელსვე ზაფხულში იგეგმება აღნიშნული სტანდარტების პილოტირება, სადაც ყველა უმაღლესი წარმომადგენელი იქნება აქტიურად ჩართული და დააკვირდებიან ამ პროცესებში. შესაბამისად 2018 წლამდე მათ ექნებათ 4-ჯერ უკვე საშუალება, რომ ნახონ ეს პროცესი, ამ პროცესს როგორ გადიან სხვა უმაღლესი სასწავლებლები. ამ პილოტირებას ბუნებრივია შედეგები, სამართლებრივი შედეგები არ მოყვება, ეს იქნება განმავითარებელი შეფასება, რეკომენდაციები გაიცემა ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების მიერ. როგორც უკვე აღნიშნე, სტუდენტი იქნება პირველად ჩართული შეფასების პროცესში, სტუდენტი თავისი კუთხით შეაფასებს, რამდენად ორიენტირებულია დაწესებულება სტუდენტის მხარდამჭერ ღონისძიებებზე და რამდენად ისმის სტუდენტის ხმა თვითონ უმაღლეს სასწავლებელში, რამდენად ითვალისწინებენ სტუდენტის აზრს სასწავლო პროცესის დაგეგმის დროს და ადმინისტრაცია რამდენად და აკადემიური პერსონალი რამდენად აქტიურად თანამშრომლობს სტუდენტთან, აი ამ კუთხით შეფასდება. დამსაქმებელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, დამსაქმებელი შეფასებს დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რამდენად შეესაბამება დაწესებულების პოლიტიკა დღევანდელ ბაზრის მოთხოვნებს, პროგრამები რამდენად არის ორიენტირებული დასაქმების ბაზარზე და ეს იქნება კომპლექსური შეფასება უმაღლესი სასწავლებლების და 18 წლიდან უკვე 30-მდე უმაღლეს დაწესებულებას უწევს განმეორებითი ავტორიზაციის პროცესის გავლა და ყველა მათგანს მოუწევს ამ ახალ სტანდარტებთან მოიყვანოს თავისი პირობები შესაბამისობაში. ეს არის ერთი მიმართულება, რომელიც არის ავტორიზაციის სტანდარტებზე და პროცედურებზე. მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის დარგობრივი მახასიათებლის ცვლილება. დღეს არსებული დარგობრივი მახასიათებელი, მედიცინის დარგობრივი მახასიათებელი შემუშავდა 2009 წელს და დამტკიცდა 2011-ში, თუმცა 2011 წლიდან ბუნებრივია შეიცვალა მთელი რიგი სამართლებრივი აქტები, საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც მედიცინის სფეროში მოქმედებს და ამან გამოიწვია ის, რომ საჭირო გახდა მედიცინის დარგობრივი მახასიათებლის განახლება და ცვლილება. 2009 წლის დარგობრივი მახასიათებელი ეფუძნებოდა Tuning Medicine-ის მიერ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებს და აღწერილი იყო 12 კომპეტენცია. მთავარი განსხვავება რაც არის არსებულ დარგობრივ მახასიათებელსა და პროექტ შორის, რომელიც უკვე მომზადდა, არის ის, რომ არსებული ახალი დარგობრივი მახასიათებელი უფრო კონკრეტულად განსაზღვრავს იმ კომპეტენციებს, რა კომპეტენციებიც უნდა ჰქონდეს მედიცინის ერთსაფეხურიანი პროგრამის კურსდამთავრებულს. მაგალითად, 13 კომპეტენციის მიხედვით არის გაწერილი შედეგები, თუ რა შედეგებზე უნდა გავიდეს კურსდამთავრებული. მაგალითად, პაციენტისთვის კონსულტაციების გაწევა, კლინიკური შემთხვევების შეფასება, გამოკვლევების დანიშვნა, მედიკამენტების გამოწერა, პრაქტიკული პროცედურების ჩატარება, სამედიცინო კონტექსტში ეფექტური კომუნიკაცია კოლეგებთან, პაციენტებთან და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პრაქტიკაზე, პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელებაზე. ზოგადად მიჩნეული იყო, რომ პრაქტიკა და თეორიული ნაწილი იყო პროგრამებში გაყოფილი, რომ ისწავლებოდა ჯერ თეორიული ნაწილი და ამის შემდგომ ისწავლებოდა პრაქტიკული ნაწილი. ეს მიდგომა არის შეცვლილი ახალი დარგობრივი მახასიათებელით, თეორია და პრაქტიკა უნდა ისწავლებოდეს ერთად. ანუ პრაქტიკული კომპონენტი იქნება ჩადებული პირველივე წლიდან, პირველივე კურსიდან სტუდენტს ექნება, რასაც ისწავლის თეორიაში, რომ იმავე კურსის ფარგლებში, იმავე სემესტრში პრაქტიკაშიც ნახოს როგორ ხორციელდება. და მას ექნება ასე ვთქვათ პრაქტიკა უზრუნველყოფილი პირველი წლიდან მე-6-ე წლის ჩათვლით და არ იქნება
მომზადება ხო საჭიროება
იმისთვის. უნებრივია
თეორიული,
ჯერ იქნება თეორიული ასე ვთქვათ მომზადება მეცადინეობა და ამის შემდგომ მოხდება უკვე პრაქტიკა. ოღონდ არა 3 და 4 წლის მერე, არამედ იმავე სემესტრში, იმავე კურსის ფარგლებში. შესაბამისად, პრაქტიკული კომპონენტის გათვალისწინება სავალდებულო იქნება პირველივე კურსიდან მე-6-ე კურსის ჩათვლით, რომ არ იყოს ეს ორი ერთმანეთისგან დაშორებული, იმიტომ მათი მჭიდრო კავშირი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ხარისხიანი განათლება მივაწოდოთ ჩვენს სტუდენტებს.
და საქმებაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მგონი ნამდვილად.
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ამ მიმართულებითაც არის კონკრეტული მოთხოვნები ავტორიზაციის სტანდარტებში, უნდა ჰქონდეს კარიერული განვითარების ცენტრი დაწესებულება ჩამოყალიბებული, უნდა ჰქონდეს აქტიური კავშირი თავის კურსდამთავრებულებთან. და ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მაჩვენებელი ამ სტანდარტის აკმაყოფილების არის სწორედ ეს მოთხოვნები, რომ ამ მიმართულებით უნდა გააძლიერონ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა მუშაობა. მნიშვნელოვანი ასევე დარგობრივ მახასიათებელთან მიმართებით არის ისიც, რომ კვლევითი კომპონენტის გაძლიერება, კვლევითი კომპონენტზე გააკეთა აქცენტი ახალმა დარგობრივმა მახასიათებელმა და კვლევითი კომპონენტიც იქნება გაძლიერებული სახით წარმოდგენილი, ვიდრე იყო დღეს არსებულ დარგობრივ მახასიათებელში. არსებითია ისიც, რომ ეს დარგობრივი მახასიათებელი არ იწერება რაღაც ჯგუფის მიერ, მხოლოდ აქ ჩართულია მთელი საუნივერსიტეტო საზოგადოება. დარგობრივი მახასიათებელი იქნება სამუშაო ჯგუფის მიერ, დარგობრივი საბჭო არსებობს მედიცინის, შექმნილია ცენტრის დირექტორის ბრძანებით, სადაც ჩართულია ყველა ის უმაღლესი დაწესებულების წარმომადგენელი, რომელიც ახორციელებს ამ მედიცინო პროგრამებს. და მათ შორის არის ბუნებრივია სახელმწიფო მარეგულირებელი ორგანო, ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები მონაწილეობენ ამ დარგობრივი საბჭოს მუშაობაში და შესაბამისად ეს არის თანამშრომლობითი პროცესი, წმინდა მეცნიერული ხასიათის პროცესი, სადაც ხდება დარგის სპეციალისტების, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ ამ დოკუმენტის შემუშავება. და როდესაც უკვე დასრულდება ამ დოკუმენტზე მუშაობა, დღეს უკვე პროექტი არსებობს ამ დოკუმენტის, ეს დოკუმენტი სრულ შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო სტანდარტებთან, რაც არის დღეს მედიცინის პროგრამისთვის დადგენილი. და ესეც ბუნებრივია ხელს შეუწყობს როგორც საერთაშორისო მობილობა ჩვენი სტუდენტების გასვლითი პროგრამების უფრო გაზრდას, რაოდენობის ერთობლივი პროგრამების და განათლების ხარისხის განვითარებას, რაც არის ფუნდამენტი ასე ვთქვათ ამ ცვლილებების და რისთვისაც ჩვენ ვიხვწვით ამდე.
კი ბატონო, აი თქვენ ახსენეთ, რომ რეგიონში რაღაც ცენტრალური ის ეკნება მინიჭებული ჩვენს ვთქვათ ცენტრს, ხო, ამ შემთხვევაში. ჩვენ ვიცნობთ ვთქვათ სხვადასხვა ქვეყნის განათლების სისტემებს, სამედიცინო განათლებას გულისხმობ, რამდენად მზად იქნებიან ისინი ამისთვის.
ბუნებრივია, თვითონ
აქვს რაღაცა კონტაქტები,
ვთქვათ, კონტაქტები ცენტრს აქვს ბუნებრივია, არა მარტო რეგიონში, არამედ ევროპის მასშტაბით, შეერთებული შტატების მასშტაბით არის უამრავი შემთხვევები რეგიონშიც, კი ბატონო. და რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მათი პროგრამები შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს იმ საერთაშორისო სტანდარტებთან, საითქნა ჩვენ მივდივართ, და შესაბამისად მათი პროგრამების შინაარსის უნდა განისაზღვროს ამ საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით. და ჩვენ თუ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციებთან მე იმედი მაქვს, რომ დიდი იმედი აქვს, რომ 2018 წელს ჩვენ დავასრულებთ ამ პროცესს, 18 წელს ჩვენ
თუმცა დაჩქარებული ტემპით მოგიწევთ, მე მგონი.
კი ბატონო, კი, საკმაოდ გრაფიკი ერთ ჭიდრო არის, რომ იმდენი საქმე არის ჯერ კიდევ გასაკეთებელი ამ მიმართულებით,
რომ ნერა ჩამოთვალეთ, რომ
კი, ნამდვილად მოგვიწევს დაჩქარებული ტემპებით
დაბჯების გადაგება. არ უნდა იყოს თქო ფიქტიური
ბუნებრივია, თვითონ
გაკული მეთვალყურეობაც უნდა ტარდებოდეს.
ფედერაცია იმდენად მაღალ პრესტიჟ ული ორგანიზაცია და მაღალ რეიტინგული, რომ ის ვერ დაუშვებს ისეთ სააგენტოს მიერ ამ უფლების მოპოვებას, რომელსაც არ ექნება სრულყოფილად გააზრებული, დალაგებული ის პროცედურები და ის სტანდარტები, რასაც ითხოვს საერთაშორისო მათი სტანდარტები. და ახლა გამომდინარე, როდესაც ჩვენ მივიღებთ უფლებას, რომ განვახორციელოთ აკრედიტაცია სამედიცინო პროგრამების, ეს უკვე ნამდვილ წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება არა მარტო ცენტრისთვის, არამედ ზოგად განათლების სისტემისთვის ჩვენი ქვეყნის.
მე მინდა შევახსენო რადიოსმენელებს, რომ ტეუფიკ ნავარი საქართველოს 24-28 ივლისს ეწვევა და აი რა არის დაგეგმილი ამ ვიზიტის ფარგლებში, მინდა კითხოთ.
ამ ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ცენტრთან შეხვედრები, აქტიური შეხვედრები ჩვენთან, ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მიზეზი ვიზიტის რაც არის, რომ დააკვირდება პილოტირების პროცესს, რომელიც განხორციელდება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით. და ის დააკვირდება პროცესს, როგორ მიდის ეს პროცესი და რამდენად გამართულად ხორციელდება და რამდენად ეს ყველაფერი შესაბამისობაშია იმ საერთაშორისო სტანდარტებთან, რომელიც დადგენილი აქვს მსოფლიო ფედერაციას. ეს არის მისი მთავარი მიზანი ვიზიტის. ის გაეცნობა მარეგულირებელ დოკუმენტაციას, ხარისხის განათლების სფეროში მოქმედ მარეგულირებელ დოკუმენტაციას, ჯანდაცვის სფეროში მოქმედ კანონმდებლობას გაეცნობა ბუნებრივია, ექნება შეხვედრები ჯანდაცვის სამინისტროში და ამ შემთხვევაში ის მოგვცემს ჩვენ რეკომენდაციებს თუ რა გვაქვს გასაკეთებელი იმისათვის რომ მივიღოთ სამედიცინო განათლების ოფიციალური ფედერაციის უფლება რომ განხორციელოთ.
ძალიან კარგი იქნება ეს ჩვენი სტუდენტებისთვის, მომავალი ექიმებისთვის. წარმატებას გისურვებთ.
დიდი მადლობა.
დავასრულოთ უნდა ჩვენი გადაცემა. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები, ორი სტუმარი ყავდა, მაგრამ ერთ-ერთმა დააქტოვა ადრევე და ამჟამად გესაუბრებოდათ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ზოგადი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, უკოცრავთ, უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ბატონი ლაშა მარგიშვილი და მე მინდა წარმატება ვუსურვო კიდევ ერთხელ აი მართლაც მნიშვნელოვანი ვიზიტი გველოდება წინ და დიახ ვთქვათ წარმატება ვუსურვო ჩვენი განათლების სამედიცინო განათლების სფეროს წარმომადგენლებს თქვენც რომ სამომავლოთ ყველაფერი ისე დასრულდეს ორი
ერთობლივად მუშაობთ დიახ
ერთობლივად ჩვენც მზად ვართ დაგითმოთ ეთერი ყოველ შემთხვევაში 2018 წლამდე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი იმისთვის რომ 2023 წელს ჩვენ გქონდეს ჩვენი განათლება, ჩვენი სამედიცინო განათლება იყოს საერთაშორისო დონეზე სრულად აღიარებული. მე ჟურნალისტი ნინა თუკიშვილი მადლობას მოგახსენებთ მეგობრებო ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
ისევ განათლების საკითხებზე.